Týden v České republice.
Ve zprávách jste slyšeli, k jakým výsledkům dospěli šéfové pěti parlamentních stran, které k jednání o odblokování patové povolební situace pozval na Hrad prezident Václav Klaus. Nyní si alespoň krátce připomeňme, co tomu předcházelo. Václav Klaus pozvaným šéfům stran navrhl, aby jejich poslanci v pondělí zvolili dočasného předsedu sněmovny z řad ČSSD. Tím by se mohla alespoň částečně odblokovat patová povolební situace a vytvořit prostor také pro následnou dohodu o nové vládě. Prezident po schůzce s politiky zdůraznil, že toto jednání není žádnou blokací ostatních současných jednání na politické scéně.
Je pokusem o jejich doplněk a je pokusem udělat jistý malý krok, který by byl zprůchodněním dnešní patové situace.
Občanští demokraté v zápěti prohlásili, že budou požadovat, aby případný předseda poslanecké sněmovny s časově omezeným mandátem podal demisi dřív, než by měl možnost jakýmkoliv způsobem ovlivnit pověření nového premiéra při třetím pokusu o sestavení vlády. Za těchto podmínek je prý ODS, podle jejího šéfa Mirka Topolánka, ochotna do čela dolní komory sociálně demokratického kandidáta podpořit.
V dané chvíli by to znamenalo to, že volba předsedy poslanecké sněmovny s časově omezeným mandátem by znamenala samozřejmě ukončení ustavující schůze demisi vlády Jiřího Paroubka a jmenování Mirka Topolánka. To znamená, že bychom se dostali přece jenom, a to korektně podle ústavy, podstatně dál.
Prezident Klaus při jednání také poprvé připustil, že v určité fázi může pověřit jednáním o sestavení vlády předsedu ČSSD Jiřího Paroubka. Ten prezidentův krok ocenil. Podle něj to navíc přispěje k urychlení současných jednání.
Myslím, že pan prezident udělal na začátku psychologickou chybu, pokud tohle to neřekl. Samozřejmě, že strana, jako je sociální demokracie, musí trvat na tom, aby v případě toho, že ta jednání o sestavení vlády nedopadnou úspěšně, takže v jednom z těch dalších pokusů bude také oslovena.
Mezitím Senát drtivou většinou schválil novelu ústavy, která by měla zjednodušit a urychlit dosavadní možnosti řešení politické krize. Snazší by mělo být rozpuštění poslanecké sněmovny a tudíž i následné vyhlášení předčasných voleb. Těm však podle průzkumu společnosti Factum Invenio dává přednost jen necelá pětina dotázaných, téměř třetina ale očekává, že vývoj k ním směřuje. Základna americké armády bude téměř jistě na území Česka. Definitivní rozhodnutí sice ještě nepadlo, ale ministr zahraničí Cyril Svoboda to vidí jako vysoce pravděpodobné. Protiraketová základna však rozděluje jak veřejnost, tak i politiky. Zatím není ani jisté, co by na základně mělo být. Podle Cyrila Svobody tam mohou Američané umístit jen radar, nebo také postavit celou základnu.
Může to být nějaká účast tím, že tam budou na malém prostoru asi 4 kilometrů nějaké rakety, zdůrazňují rakety, které nemají žádné hlavice, jsou pouze pro naši obranu. To znamená, že z toho pohledu nejsou žádným ohrožením. Nějaký koncept předložen bude a my se musíme rozhodnout.
Základna ve střední Evropě by mohla ochránit celý kontinent proti raketovému útoku, například z Íránu nebo ze Severní Koreje. Američanům se údajně nejvíc zamlouvá výcvikový prostor Libavá nedaleko Olomouce. A jak se na umístění základny dívá politolog Jiří Pehe?
Česká republika by částečně mohla těžit z toho, že Spojené státy budou přítomny na jejím území, to znamená bezpečnostně si polepšit, protože Spojené státy důsledně chrání své vlastní zájmy. A za druhé samozřejmě ekonomické přínosy, protože taková základna zaměstnává nejenom Američany, ale také spoustu místních lidí a je spojena s poměrně velkými investicemi. K mínusům je možné počítat výhrady lidí, kteří říkají, že takováto základna by mohla za určitých okolností přilákat pozornost například teroristických skupin, nebo že by na takovou základnu mohl být veden útok ze zemí, které chtějí tento obranný systém vyřadit z provozu.
700 let uplynulo od vymření slavného panovnického rodu Přemyslovců, který u nás vládl více než 4 století. Všichni si určitě vybaví slavnou legendu o kněžně Libuši, která poslala posly pro svého budoucího manžela Přemysla, orajícího u Stadic. A tak podle pověsti založil Přemysl Oráč slavný rod. Nejmocnějším panovníkem rodu byl král železný a zlatý Přemysl Otakar II. Za jehož panování říše sahala bezmála od moře k moři, od Baltu po Jadran. Posledním členem rodu, zavražděným před 700 lety, byl mladý, teprve 16-letý Václav III. Jak píší historikové, Oděn jen v košili a plášť, zůstal v domě olomouckého děkana o samotě, odpočíval a připravoval se na válečnou výpravu do Polska, kde proti němu povstal Vladislav Lokýtek. A pak přišel vrah.
Mohl být zavražděn z popudu Poláků, vzhledem k tomu, že připravoval válečnou výpravu. Pravdou také je, že Přemyslovci, tedy rod, se snažil umenšit moc šlechty a převažují mezi historiky úvahy o tom, že to byla snad šlechta, která tuto vraždu zosnovala.
Řekla náměstkyně ředitele Národního památkového ústavu Marie Mžiková. Historikové se shodují v tom, že konec Přemyslovského rodu uvrhl České království do zmatku a střetů mezi znepřátelenými šlechtickými frakcemi. Ztracený lesk mu vrátil až Karel IV., který se hlásil k přemyslovské tradici.
Česko v komentáři.